antsika amin'izao hariva izao, avoazana sy hatsaraina ny paikady fanabeazana entina miatrika ny fifidianana eny anivon'ny kômina sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ataon'ny safidy, misy ny atrika asa ataon'izy ireo nanomboka androany any Antsirabe. Nahitamboka ny fampandritany ataon'ny mpitandro filaminana ny amin'ny distrika Ankazobe, tsara ary tokony hotoizana izany ny vahoaka na izany aza tsy mbola milamina tanteraka ny any an-toerana. Misy sivisivinjato ireo voafonja voakasiky ny fanalefahatsazy avy amin'ny filohan'ny repoblika ho an'ny fonja eny Antanimora na tratra 3.8 izy ireo voafonja ireo no nahazo fahafahana tamin'ny androany hariva ka efa nivoaka ny fonja. Any ivelany, niaran'ny fanafihana nataon'ny mpitolo avy amin'ny fokopelo sy ny mpino kristiana tao amin'ny faritra voan'ny Nizeria, kristiana 70 no maty vokatra izany. Niditra tao amin'ny fahitalavim-panjakana tany Ekoatera ny andehan'olona misarotava sy ny rongo fiadiana nataon'izy ireo takalonaina ny mpanao gazety sy ny mpiasa tao. Iandro Robela no teknisiana miaraka amintsika, Joelina Rasolofo no manolotra izao vaovao hariva izao, miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary asaina mpanajana ianao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao samihafa no anomboantsika izao vaovao izao, sary no atetsy amin'ny sampany fatitserana ny vato indray omaly sy ny vatosoa maro karazana milanja 7.5/5 kilao. Teratany sinoa rolahy no nitondra izany, somary madinidinika moa ireto vatosoa ireto ka nafangarony tao anatin'ireny finosana voanjo amin'ny sase ireny mba hamitahana izay manao ny fisavana. Saika andray ny sidina ho any Addis Abeba ireto teratany sinoa rolahy ireto ka iondrana any Shanghai Chine, saingy izao tratra izao. Ankoatra ireo vatosoa ireo dia mbola nahitana entana hafa saika ho avoaka tsokosoko eto Madagasikara koa tao anatin'ny entan'izy ireo rehefa nosavaina. Isan'izany ny katrafay milanja 7.5 kilao sy poketra misa telo vita avy amin'ny hodiboay samy tsy nisy taratasina namarina ny nividianana azy avokoa izy ireo. Tsy aivina fa vao tamin'ny farany herinandro teo no nahatratrarana vatosoa milanja 6.5/5 kilao saika ahondrana antsokosoko izay nanaovana fanambarana hosoka teny amin'ny sampany fatitseranana etsy vato io. Fa nahitamboka ny fampandritany ataon'ny mpitandro filaminana ny amin'ny distrika Ankazobe, tsara ary tokony hotoizana izany hony vahoaka na izany aza tsy kely lalana ny ratsy mbola manoa ny asa ratsy ny hatrany. Isan'izany ilay nafaty ny ben'ny tanàna tany Andranomely andro Vitsilasa izay ity kômina ity moa dia any amin'ny faritra varatra tsinana ny distrika Ankazobe ny misy azy, farany sisiny amin'ny faritra Analamanga mampisaraka ny distrika Ankazobe amin'ny tsara tanàna sy maiva tanàna ary Anjosorobe, kômina mitokamonina sy sarodalana tanteraka. Tsy napozany vahoaka ny zavatra nitranga satria no iverin'izy ireo mpampandry tany ireo nanafika satria nisy ny nanao fanamiana miaramila. Manampy fanazavana momba indraraha ininy solomavim-bahoaka vao vita any amin'ny distrika Ankazobe Ritsarasoava Rakotoarisoa.
Voaingana entsika nisy hoe ben'ny tanàna voatifitra tao amin'ny kômina Andramely. Kômina Andramely moa izany dia faritra varatra sinana ny Ankazobe manamorona amin'ny betsiboka sarodalana. Amin'izao fotoana izao tena zavatra manahirana ny fandehanana azy satria tsy tonga ny moto, tsy tonga ny tômôbila ny toerana fa tsy maintsy dia tongotra anao le. Indrisa nefa fa nisy an'izay tsy fandriam-pahalemana goavana izay a sedrany kômina reto a dia miondrika hampanajana eo amin'ny vata mangatsika ny andriamatoa maire Mbola Roger tratran'izay tsy fandriam-pahalemana tao izay ary mamea fampionoana tanteraka sy feno a ny fianakaviana iray manontolo ary koa ny vahoakan'ny kômina Andramely raha rehetrarehetra mihitsy satria mampaleo ny zavatra mitranga raha ohatra an'ireny satria nitatitra azo de saboaby tamin'ny foloalina teo a no tonga ny tsy mataotody a misy a eo amin'ny isan'ny 30 eo ary tamin'zareo ireo nisy nanao fanamiana zandary natafika de iteo zany nasondrina na sodokany vahoaka sy ny ben'ny tanàna hoe tady any ben'ny tanàna ary zareo akanjo vao mivoaka tonga de nitifirina sondrina satria misy an'izay a fanamiana ny verina fa hoe mpampandry tany nefa ny ay tena olona navanindoza satria zany a misy an'io fampandry tany rehefa ankeza ny fitondram-panjakana taretin'ny président Andry Rajoelina sy ny gouvernement zavatra toy ireny dia tokony ny angalana fepetra amin'ny fipartahany basy a sy ny fanamiana zandary na maramila zay anaovan'ny olona amin'ny asa ratsiny ka mamitaka ny vahoaka na mamitaka mpitondra tahaka anazy an'izay vao ben'ny tanàna.
Manantena ny toizan'ny fampandritany ny vahoaka ary nitondra fankasitrahana ny mpitandro filaminana amin'izao asa fampandritany izao ny solombavam-bahoaka Ritsarasoava Rakotoarisoa.
eto zany dia mampahery a ary koa manome ny ataontsika hoe fanamboniana ny ro moral fa mafimafy ary enjakenjana ny atsanareo tafika sy zandary a aty amin'ny distrika misy anay. Tena fotom-piarahamonina matetika ny tena fototra ary nareo ary mety ho fanina ihany ao anatin'le hoe iza no manao inona de aiza no manao iza, fa de mankahery ary mankasitraka koa amin'ny ezaka ataonareo amin'ny fampandritany aty aminay azay taritany lehibeny izany a de andriamato kolonel faneva sy ny lehibeny tafika indrindra ministeran'ny firoam-pirena zay miadidy an'izany retriretra zany a manantena anareo ny vahoakanay a ary inonay fa izay dia vonona trano ny ara asa amin'ny tafika malagasy a zay ao anatin'ny zandarimaria zay faneriserra aminay ny amin'ny tapitany ety sy ny vohitra sy ny tanàna eny.
Fa misa 700 ireo voafonja voakasiky ny fanalefahatsanjy avy amin'ny filohan'ny repoblika ho an'ny eny amin'ny fonja Antanimora, efa nanomboka tonga eny amin'ny fonja manerana nosy ny teny mita momba ny fampiarana ny didim-panjakana laharana 23:00 tsipika 8:30 tamin'ny 13 desambra 23:00 teo, izay mamaritra ny fanomezana fanalefahatsanjy avy amin'ny filohan'ny repoblika noho ny taona vaovao 2020. Nisy ny fanadia dina manokana natao teny amin'ny fonjana Antanimora kefa natratra 5:00 ireo voafonja nahazo fahafahana avy hatrany androany Alarobia ny alohany tamin'ny 2 teo ary efa tafakatra 3:00 izany talohany tamin'ny 6 ora sasany hariva teo. Tsy aivina hatrany fa misy ireo karazana fandikan-dalàna tsy azona fanalefahatsazy. Nampiavaka iny fanalefahatsazy farany iny ny tsisy trahan'ireo voasaringotra tamin'ny fivarotana sy ny fidoroana zava-mahadomelina izay fanalefahatsazy izay. Toy izao ny fanadihadiana nataony Rivoalainy tamin'ny lehiben'ny fonjana Antanimora Rajaona ary Nirina Tery.
Ny famoanany voafonja moa zany a de efa nanomboka niatra tamin'ity herinandro ity zany nanomboka namoaka izay satria izay vao tonga de tiampelatananay ilay atao hoe circulaire makasika an'ilay fampiarana an'ilay décret fanenatsazy iny. Ny pitsopitso tsara fantatra moa zany a de misy ny atao hoe misy zany ny fepetra zay makasika io fampiarany fanenatsazy na ny grasy na remis de peine io zany zay nomeny ny filohan'ny repoblika. Dia misy zany ireo olona no mahazo misy ny atao hoe amle eloka tsotra na ny eloka bebava de misy ny voakitika misy ny tsy voakitika zany. Fa misy moa zany ilay politika zay baiko politika mpitondrana no iny zatra nyteneny filohan'ny repoblika hoe reto olona reto de anampiarana sazy mahery nana de misy zany ny atao hoe ao anatin'ilay atao hoe politika penal koa ny tsy mahazo ny fanenatsazy. Nisan'izany ny fanolanana sy ny eloka bevava misy hoe fandatrahandra famonoana olona sy ny sisa zany.
Raha hoarina ny tamin'ny taondasa ny isan'ireo manahoana ny tombo very ho an'ny teto
mitovitovy ihany satria ny tamin'ity moa zany a de ny tafiditra tao anatin'ny tao hoe tsy nahazo ny fanenatra azy a reo olona zay voankasika ao anatin'ny resaka hoe fiodoroana zava-mahadomelona de zay ny andraisana fepetra hoe tsy homena fanena sasa dia zay angamba no hitan'ny fitondram-panjakana fa mahatsara ny filaminana eto amin'ny firenena.
Tsy mbola misy antontany samazava makasika ilay varoloa tao amin'ny seranatsambon'ny Tomasina no kasaina ho diovina raha ny vaovao ny ely tamin'ny tambazotra serasera sy ny anao manjery ny 8 Janoary teo raha ny fampitam-baovao ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana raha ny zava-misy amin'ny fanafaranentana na vary io na lafarinina na simenitra sy ny sisa dia tsy maintsy misy simba ny iray hatramin'ny 300 noho ny fikirakirana sy ny fitaterana azy ireo, eo koa ny fahasimbana noho ny hamandona amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Mariana fa tsy nisy fanomezan-dalana fa ministeran'ny varotra nafahana namoaka ny varoloa tany Mahajanga sy Tomasina ireo. Tsy mbola tonga teny amin'ny tsena na ny mpanjifa ihany koa izy ireo, efa namoahana ny antsoina hoe certificat de non consommabilité na ny taratasy manamarina fa tsy azony olombelona hoanina ireo vary ireo. Ny magaga amin'ireo vary simba ireto na ny tany Mahajanga izany na ny tany Tomasina dia ny fisian'ny olona mivoy izany mafy tato anatin'ny andro vitsy izay mifanandrifindrindra tamin'ny fanendren'ny filoharajo ny Prime Ministra Tsai Kristian sy ny fotoana hananganany ny governemanta. Efa fahita rehefa isy ny fanendrenany governemanta tahaka izao ny fifanaratsiana sy fifanenjehana olona, mampametra-panontaniana hoe iza no mahita tombontsoa amin'izany fivoizana vary simba sy loa izany, iza koa ny olona tiana ho simbaina. Ny fiainam-bahoaka mihitsy no tadiavin'ny sasany atao sorona azony tombontsoa manokana. Efa mazava ho ity fanambarana ity ny fepetra napetraky ny filohan'ny Rajoelina fa ireo ministra tena vonona nanompo vahoaka no tafiditra anaty fitondrana ary ireo izay manana traikefa amin'ny departementa ametrahana azy, olona madio sy tsy hanao kolikoly, hoenjana ny fifantenana ary andalo sivana tsirairay izay maniry azo izany toerana izany. Andrasana tao anatin'ny andro vitsy ny fitsanganan'ny governemanta prime ministra Tsai Kristian. Fa misedra olana amin'ny famatsinana entana ilain'ny mponina andavanandro ny any amin'ny distrikan'ny fangaindrano noho ny fatapahan'ny lalana sy ny haratsiny izany, vokatry ny fiakaran'ny rano nateraky ny rivodoza Alvaro farany teo. Midangana izay tsy izy ny vidimbary indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ankoatr'izay dia maro ny tanimbary dibo-drano ka inona fampitehan'ny volovary. Noho izany dia manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana amatsiana masom-bolo zezika ho an'ny tatsaha ny solombavam-bahoaka voafidy tany fangaindrano Andriamatoa Ramiandro Edi Edmond.
Distrikan'ny fangaindrano de tena sakin'io resaka cyclone io. Na de tosika hoe tsy eo avangaindrano ao zany fohy be ny cyclone fa ohatra fotsiny hoe agny fosy anambana avao a dia mitombo ny renirano Menagnara satria agny lohany. Ka rehefa mitombo ny renirano Menagnara de betsaka ny toerana izay ioafan'le rano a dia anisan'ny manimba lalagna. Ka rehefa potika zany ny lalagna tsy tafiditra ambanivohitra ny resaka sakafo. Resaka vary zao a ohatra hoe vangaindrano fil ny misy an'le vary fa ny fomba hitaterana anazy a agny ambanivolo tena asakasaka be ny afahany tatitrana zay teny lalana betsaka simba. Tokony hoe hisy ny fanatsarana ny lalana zany rehefa manomboka tosika hoe mihamaina moa zany ny andro a de tokony hiroso amin'izay a fanamboaran-dalana zay a ny ao amin'ny faritra zany a na aty amin'ny fitondram-panjakana moa zany de tokony hiroso amin'izay fanamboaran-dalana zay. Raha amin'ny akapobeny aloha zany izy a presque maromaro ny toerana tokony ho amboarina aloha nefa misy ny laharam-pahamehana zay tokony irosoana mialoha. Ohatra fotsiny zao ny toerana be mpandeha mpivezivezy de igny matanga igny a igny be mpivezivezy igny a ny tena hoe rasy aminazy de igny fa nyteneko teo moa matangy de roto mandeha masianaka igny a de ao koa ny mandeha tia Menavaratra mandeha Hiara igny koa somary ratsy lalana koa fa indrindraindrindra moa ny mandeha agny a ranomena ranomena de mandeha agny loafary a jiska Karimbary a io zao de tena am'izao zao a mino sy matoky fa Karimbary zany tsisy tôbily tafiditra zay betsaka ny tetezana simba hoanya ka tokony mba isy fijerena aby zay a amin'ity toerana ity ary na camion zany a camion lehibe na camion kely.
Isan'ny mampitaraina ny mpampiasa lalana ihany koa ny fahasimban'ny lalana noho ny vesatry ny fiarabe'ny orinasa manamboatra lalana miazo any Masianaka, hoy ny solombavam-bahoaka raha miantro Edi Edmond.
Manao atsoavo amin'ny fitondram-panjakana satria ray tapany miaina simoa ny vangaindrano igny a tena potiky ny lalana simba de simba izy amintsika notenenasika zao satria ao ny entreprisena sinoa zay manamboatra ny lalany Masianaka sy Manambondro igny a misy camion lehibe ao camion mitondra conteneur misy 20 tonnes 30 tonnes mandalo amin'igny lalagna igny a tena potiky ny lalagna amintsika miteny zao ka tokony hoe mba hisy zany fijerevana manokana an'izay a mba hahafahan'ny tôbila zay manatitra sakafo a satria ny camionna sinoa camion matanjaka be aby satria camion mpanamboatra lalana fa ny camion zay hitondra sakafo agnambany vohitra de camion mety camion efa matinasa avao koa le camion a de tsy mahavita andregny lalagna zay efa ratsy regny ka tokony isena fijerevagna avao zay a na de route nationale zay igny route mandeha Masianaka igny a de tokony jerena manokana io a na mandre anjara zany iangaviana zany ny sinoa zay tompona entreprise a manamboatra an'io lalany Somisiky sy Masianaka io a mba tokony andray andraikitra ireo a amin'ny fanamboaran-dalagna de tsy hoe anatin'ny lalana amboarina zay vangaindrano Masianaka de tokony isy fanamboarana io satria ireo no mampiasa an'io lalana io tokony mba isy ny fanotorana zany amin'igny lalana igny a mba hahafahany tôbily amivezivezy eo.
Manao antsoava amin'ny anafahana ireo olona telo izay nosamborina noho ny fiarovana ny taniny any amin'ny faritry Bamangoky ny filoha lefitry ny fikambanana Masikoro Elia Rabevahiny tsy eloka mantso izy androany ny fiarovana ny tany izay ankina ny velotenan'ireo fianakaviana mamboly amin'ny faritra io no marian'Andriamatoa Rabevahiny Elia fefa ny faraparan'ny volana novambra sy ny fiandohan'ny volana desambra tamin'ny taondasa ireo olona ireo no nofonjaina mifanohatra amin'ny ambaran'ny mpitondra ankehitriny ny zava-misy ataon'ny tompona andraikitra any amin'ny faritra atsimo andrefana raha ny fanazavany raha miandrandra ny mba anamorana ny fahazonany titrany tany no ajariany mantsy ireo olona any an-toerana dia mifanohatra amin'izany no mitranga nitoetrany ny fitakiana ary milaza tsy andefitra amin'izany ny filoha lefitry ny fikambanana Masikoro Andriamatoa Elia Rabevahiny teo amin'ny mikro an'i Rivoalain.
zay zany eto de misitina foana e ny sainy nyveritrareta ny tompony andraikitra indrindraindrindra ny amfaritra tsimondre fana hoe tsy eloko any e manoloana ny lalàna no miaro ny tany ny teny ny aro ny taniny reo olona eo tsy manaiky ny taniny horavaravainy lay a kat na le comité d'attribution des terres zay natsanga ny gouverneur sy ny ekipany eo ihany koa ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary nampiny ny taleparitry ny fanatsariana ny tany any amin'indry faritra tsimondrefaniny satria ho resaka io zany efa nresahanay foana hoe tsy rariny ny fanesorana ny olona amin'ny taniny ka hanomezana olona vaovao zay tsy tompony lay tany fa mpanambola teo indray ny tanyireo olona eo de miantso atrany zany zay satria ireo olona eo moa maninona nge zah eo amin'ny fikambanany masokoro ny miditra amin'ny fiarovana an'izy ireo satria tsy misy tokony andraiky mpanjakana azo enterana azo hitarainana makasika an'io a resaka io fa ny tompony andraiky mpanjakana zay verina hoe tokony ampiatra ny lalàna hiaro ny vahoaka indray no mamoritra an'ireo vahoaka ireo ka manala anitrareo amin'ny taniny sy ny a toerana zay efa najarininy razany a hatramin'izay ka hoy zay hoe mijoro atrany zay amin'ny fiarovana an'ireo olona eo a ary mitakiny hoe avoay ireo lay a olona anakitelo ireo satria olona niaro ny taniny ireo lay tolo ity zany dia tsy afaka nijanona mihitsy raha ohatra ka tsy miverina amin'ny taniny ireo lay olona eo ary mila verina amin'ny olona tena tompony sy nanajary azy ireo tany ireo mba tsy hitaran'ny olana amin'io resaka périmètre ba mangoky vaovao a zay najariana any amin'ny faritra tsimondrefana.
Ivadika amin'ny sehatra politika isika, manombana ny paikady nentiny ny atrika ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny eo amin'ny sampanana rahamaso ny fifidianana ivon'ny demokrasia farombonana na ny safidy. Avoazina koa ny paikady fanabeazana entina miatrika indray ny fifidianana eny anivon'ny kômina sy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny atrikasa atao any Antsirabe faritra Vakinakaratra nanomboka androany mandritra ny telo andro nanaovan'izy ireo izany anatsarana trany ny fahafahan'ny safidy miatrika ny fanentanana sy ny fanabeazana taony amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena no tanjony ny atrikasa. Ny safidy nandray anjara tamin'ny fanentanana sy fanabeazana ny olom-pirenena ary ny fanaraha-maso nandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana sy ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny safidy manana anjara toerana lehibe amin'ny fiantohana ny fahamarinana ny fifidianana izay antoky ny fitoniana ny fanjakana tsara tantana ary ny fampandrosoana maritra ny fanabeazana ara-pifidianana amin'ny alalan'ny tetikasa safidy maritra no entina manatanteraka izany amin'ireo faritra 23 manerana ny nosy manana anjara toerana amin'ny fahavitrihan'ny olom-pirenena manefa ny adidi ny fananana paikady fanabeazana sy serasera ka izay no mahazava-dehibe ny atrikasa any Antsirabe efapolo eo ny mandray anjara amin'ny atrikasa any Antsirabe izao. Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia mamelona olona maro eto Madagasikara ny lalam-piariana landy miena isan-taona nefa ny akora ampiasaina efa namokatra akoran-dandy efajato taona i Madagasikara tany amin'ny taona 5/17 nidina 100 taona izany ny taona 2020 ary eo amin'ny 40-70 taona eo sisa ny vokatra akoran-dandy eto Madagasikara. Antony samihafa no mahatonga izany ny taranaka bibin-dandy tsy afaka manome vokatra mahafa-po toy ny tany aloha intsony ny sakafony ny aretiny fa olana koa ny fitaovana entina mamokatra. Azo atao tsara nefa ny mampiroborobo ny sy ampiharina landy raha toa ka ampy ny vokatra hoe Andriamatoa Rakoto ary ny aina Rodin filohan'ny kooperativa landy avotra ao Ambotrabiby avaratrano tsy ny teratany vahiny rery mantsy no manjifa ny vokatra vita amin'ny landy fa efa liana amin'izany koa ny malagasy ankehitriny na eo aza ny fahefa mividy tsy mitovy. Andriamatoa Rakoto ary ny aina Rodin teo amin'ny mikroany James Daniel.
Ny olana sedraina eo amin'le famokarana landy zany a satria moa io landy io zany a de misy taonany izy io manomboka volana septambra ka hatramin'ny volana mey zany a eo ny fahavokaran'ny akora coco dia manomboka ny eo amin'ny volana juin a mandrapatonga ny septambra indray a eo zany tsy fisiny satria raha vao mitsana ny ravina voario dia tsy afaka miompotsy ny ireo mpiompy ka le akora eo amin'io zany tsy maintsy anaovana ny stokin'ny resaka landy zany de raha vo kely le mpiompy a ka betsaka le mpanjifa de zay zany ny olana kely eo aminay arakaraka le vola hoenti manana an'le izy. Miezaka mihitsy izay zany a mba avaly an'ireo tinadin'ireo mpanjifa satria tena asa sy fa tsy hoe kilalao zany ny anaovana an'le asa sehatra landy ka io zany a le fahabetsahan'le akora zany a eo fotsiny no olana kely aminay hoe ny fahabetsahan'le akora ahafahana mamaly a ny etahetan'ireo mpanjifa.
Fa ampy ny atrehana ny rivodoza alvaro sy ny loza voajanahary mbola ho avy ny entimanana eo anivon'ny Berger tafiditra anatin'izany ny lafiny fitaovana sy ny sakafo ary ny vola. Fantatra mantsy fa mbola tsy nokitihana ny Fonds National de Contingence mitentina 2 miliara ariary isan'ny navotran'ny jeneraly Elako Olivier Andriakaja izany tale jeneralin'ny Berger androany nandritra ny fifanaovatsony fiaramiasa teo aminy sy Andriamatoa Jangwe avy amin'ny Masovosinoy eto Madagasikara. Efa nanomboka ny volana aogositra hoe ny titale jeneraly ny Benjerge ity ny fiomanana ka vonona amin'ny fiatrehana ny loza mety ho avy ity birao nasionaly misana ny fitantanana ny loza voajanahary ity na izany aza ho izy olan'ny Benjerge ny tsy fampin'ny olona miatrika asa saingy misy ny fiaramiasa ampisehatra hafa toy ny mpitandro filaminana. Tafiditra anatin'izany fiaramiasa misinina izay ny fanolorany fanampiana ara-tsakafo teny amin'ny fohiben'ny Benjerge eny an-tanimora androany izay nahitana menaka 700 litra sy vary 3 tonna ary tsaramaso 4.5 tonna mariky ny firaisankina eo amin'ny firenena roa tota izao fanampiana izao. Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Niaran'ny fanafehana nataon'ny mpitolona avy amin'ny antoko pelsa ny any amin'ny faritra Afrika andrefana ny mpino kristiana tao amin'ny faritra voan'ny Nigeria teo anelanelan'ny 23 hatramin'ny 26 desambra teo nisy 26 ireo tanàna notafiana ka kristiana 70% farafahakeliny no maty vokatra izany. Namafisin'ny pretra talehan'ny serasera ny diosezin'ny Panksin fa ny kristiana no tena nokendrena tamin'izao fanafehana izao. Maro koa ny naratra tamin'izao fanafehana izao ankoatrany fahavoazana ara olona dia nodoran'ny mpanafika ny trano finenana sy ny eglizy tamin'ireo tanàna notafian'izy ireo. Ny dirany andehan'olona misarotava sy mirongo fiadiana ao Malotolakandro tao amin'ny trano fitenena ny fahitalavim-panjakana Guayaquil any atsimo andrefan'ny Equateur nataon'izy ireo takalonaina ny mpanao gazety sy mipiaramiasa sasany tao naharenesana pobasy tao an-toerana saingy tsy nisy no ny filazana olona naratra na maty vokatra izany. Nisy kosa ny fikasihan-tanana ireo takalonaina no terena iankohaka tamin'ny tany sy andoalika mitodika any amin'ny rindrina mba tsy hahita ny endrik' reto jiolahy tsy nanao sarotava ny sasany. Nandeha tamin'ny fahitalavitra moa io trango io saingy tao anatin'ny fandarana mivantana no nahatongavan'ny mpanafika. Niditra tsehatra nanao ny asan'ny mpitandro filaminana ka nisy tamin'ireo mpanafika ireo no efa voasambotra. Fa niteraka fanehokevitra samihafa ny fanendren'ny filoha frantsay Emmanuel Macron an'andriamatoa Gabriel Attal ho praiministra vaovao maly. Niresaka momba izany avokoa ny ankamaroan'ireo mpanao gazety iraisam-pirenena ka niraisan'izy ireo hevitra ny fahitana fa mbola mahatanora ity praiministra vaovao ity sy ny fiakarany aingana eo amin'ny setra politika izay sy ny lazany sy fitoviany amin'ny filoha Macron. Misy amin'ireo gazety ireo moa no milaza sy manombana sady fa ny praiministra Gabriel Attal no andimby ny filoha Macron eo amin'ny fitondrana amin'ny taona 2022. Farany dia lasibatry ny tafiditra narahan'ny firotsahan'ny ranomandry ny faritra sasany tao atsimon'ny Etazonia. Tafiditra izay niteraka tadio maromaro ka nafatesana olona 3 nahitana izany tafiditra mahery sy ranomandry izany koa ny tany amin'ny faritra Varatra ka anarivony ankehitriny noho tokantrano tsy afaka misitraka herinaratra noho ny fahatapahan'ny famatsiana izany. Niteraka tondradrano kosa ny fiavian'ny orana narahan'ny tafio-drivotra izay nahatratra 80 km isan'ora tany amin'ny faritra atsinanan'ny Etazonia. Izay no nanomarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity. Isaorana ianao nanjoy izany hatramin'ny farany raha mipitso maraina amin'ny fito ny fotoanany fampahalalam-baovao manaraka eto amin'ny radio Don Bosco mandrapitafa tomboky lasy tomboky vavy. We'll be right back.